Lah di kota kamu itu kan ada gereja yang gak dibuka. Kenapa itu? Itu mengganggu banget. Itu kayak kerikil dalam sepatu kita. Kalau kita jalan ditanya. Jadi sebagai wali kota saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf.
Tapi kan itu hanya bisa terjadi kalau memang sudah ditentukan ini calonnya, ini bacapresnya.
Makanya harusnya lebih cepat.
Tapi menurut Kang Bima, kenapa sampai hari ini belum ada yang ditetapkan? Bahkan jangankan gitu, yang udah pasti aja kayak PDIP belum nentuin bacapresnya gitu. Tapi kan kalau dari PAN sudah mendeklar mendukung Pak Prabowo.
Ini kayaknya di rundown nggak ada ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Selama belum daftar di KPU, maka belum pasti segala sesuatu bisa berubah. Ya, iya dong. Kalau kalau satu partai pull out, ya nggak cukup gimana?
Dan salah satu yang diusung itu Pak Erick Thohir dari PAN. Padahal kan sebenarnya Pak Erick Thohir bukan kader PAN.
Ya, dan ada tokoh-tokoh kunci. Ya, tokoh-tokoh kunci ini berperan sekali. Ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega. Ya, mereka masih sangat menentukan. Selain akseptabilitas, kapasitas, dan juga elektabilitas, yaitu isi tas.
Senang banget hari ini sudah hadir di studio Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya.
Halo, terima kasih.
Kang Bima.
Iya.
Iya, suka kagok nih karena memanggilnya Pak Bima, Mas Bima.
Atau yang Kang manggil Bima. Pak itu cuma ASN. Kalau warga Bogor semua biasa manggil saya Kang Bima.
Kang Bima.
Iya.
Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di
sama-sama,
sini.
Sama-sama, Mbak Mary. Sama-sama, makasih. Iya.
Kita hari ini duduk santai ngobrol, nggak sambil lari.
Sambil lari juga boleh.
Sambil lari juga.
Tapi jangan deh, Jakarta gak bagus kayaknya ya.
Polusinya udara ya. Tapi kalau di Bogor memang gak kerasa polusinya.
Lumayan lebih buruk daripada sebelumnya, tapi tidak seburuk Jakarta.
Tapi tetap ada efeknya ya.
Sedikit ada efek ya. Biasanya kan Gunung Salak kelihatan lebih segar, sekarang agak berkurang lah, tapi nggak separah Jakarta.
Iya, betul sih, ini menjadi concern kita semua juga, bukan hanya warga Jakarta ya, tapi kan warga Jakarta dan sekitarnya dan juga Indonesia. Karena saya masih ingat banget pas lagi dulu masa-masa pandemi, kalau dari apartemen saya kan tinggal di apartemen tuh, kayak ngelihat dari jendela itu bahkan bisa kelihatan gunung. Itu pasti gunungnya ada di Bogor, nggak tahu gunung apa. Tapi sekarang jangankan lihat gunung ya, lihat depan aja nggak sama sekali nggak kelihatan.
Terbatas ya. Mudah-mudahan nggak lama.
Amin, amin. Oke, kalau kita ngelihat perjalanan Kang Bima, ada banyak yang sudah dikerjakan, ada banyak yang sudah dilakukan, ada banyak perubahan. Tapi mungkin kita nggak jauh-jauh ke belakang deh. Mungkin 5 tahun dari sejak 5 tahun dulu sampai sekarang. Apa yang berubah dari seorang Kang Bima dan apa yang tetap sama?
Ini Kota Bogor atau Bima Arya?
Dari...
Yang berubah itu maksudnya kotanya atau sayanya?
Oke, mungkin dari dari kotanya pasti banyak yang berubah ya. Tapi dari Kang Bimanya sendiri?
Dari saya? Saya merasa tidak banyak berubah gitu. Masih tetap Bima yang dulu, masih tetap Bima yang sebelum jadi wali kota dalam banyak hal. Kalaupun ada, mungkin sekarang rasanya saya lebih banyak bisa mendengar orang. Gitu, karena ketemu dengan banyak orang di Bogor dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Saya terbiasa untuk menghadapi perbedaan. Kalau dulu kan dunia saya mungkin tidak seberagam ini. Karena kan di kampus, akademisi, banyak dunia politik gitu. Kalau sekarang saya ketemu gak hanya orang-orang politik pemerintahan. Saya ketemu LSM, saya ketemu guru, saya ketemu dokter, saya ketemu warga, saya ketemu Karang Taruna gitu ya. Mungkin wawasan perspektif jauh lebih luas. Dan mungkin juga belajar untuk lebih sabar kayaknya ya. Belajar untuk lebih sabar.
Oke. Gimana caranya belajar untuk bisa lebih sabar?
Ya yang pasti karena saya berusaha meyakini bahwa nggak ada kebenaran mutlak. Setiap orang itu pasti punya derajat kebenaran. Makanya kalau orang ngomong, pasti saya berusaha sekali untuk mendengar ya. Senyebelin apapun misalnya, seaneh apapun, saya berusaha untuk dengar gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya belajar banyak ya Mbak, selama 10 tahun jadi wali kota ini, emosi itu gak ada gunanya. Reaktif, impulsif, itu banyak mudaratnya, banyak jeleknya. Makanya banyak yang menyarankan, orang kata guru-guru kita, senior-senior kita, jangan pernah buat keputusan ketika emosi. Gitu. Ya, ini berlaku bukan hanya untuk rumah tangga, suami, istri, tapi di politik pun begitu. Makanya saya belajar sekali, begitu 10 tahun, kalaupun ada emosi pasti tahan dulu. Gak boleh langsung reaktif, impulsif gitu. Itu gak mudah sih sampai sekarang. Ya bahkan kalau tim terdekat saya, teman-teman terdekat itu udah tahu. Udah tahu bahwa saya sebetulnya orangnya impulsif, reaktif, spontan, dan kadang-kadang emosional. Tapi saya belajar itu. Makanya ada sekretaris saya tuh udah tahu banget saya kayak gimana. Begitu saya udah mulai agak naik, pasti tenang pak, tenang. Tarik napas, gitu kira-kira.
Wow, tapi saya setuju banget sih. Jangan mengambil apalagi keputusan penting ya di saat emosi. Karena kan ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun sebenarnya.
Gitu,
jadi yang sedang berfungsi itu bukan kecerdasan dan pemikiran kita, tapi ya terbawa emosi, ego, dan hal-hal yang mungkin nanti bukan yang menyelesaikan masalah, malah bisa membuat masalah lebih banyak lagi kalau kita tidak jernih pikirannya.
Dan yang paling penting itu adalah ketika kita emosi kan biasanya dari satu sumber. Belum tentu sumber ini benar loh. Kita harus cross check dulu ke yang lain gitu. Makanya itulah pentingnya untuk pending dulu, tenang dulu, baru kita cross check. Kadang-kadang, oh ngapain gue marah ya? Ternyata orang ini ngomong sebetulnya konteksnya begini kan gitu.
Wow, sangat setuju ya. Dan ini bukan hanya untuk di dunia politik aja ya, tapi di setiap
semuanya sih,
semua aspek kehidupan. Satu kata, lima huruf yang bisa mengubah hidup kita. Sabar.
Saya pernah beberapa kali tidak diuntungkan dengan emosi itu kan. Mungkin kalau Mbak Mary pernah Google atau pernah baca, waktu itu saya agak emosi sampai nendang motor gitu. Sebetulnya itu gak harus dilakukan. Kalau saya mau jujur refleksi gitu ya, walaupun menurut saya itu kebangetan, ada motor parkir sembarangan di pasar sehingga orang macet gitu. Saya ada alasan untuk marah gitu. Tetapi rasanya gak perlu juga. Karena ketika saya nendang itu kemudian banyak polemik yang juga gak perlu, yang menyita energi, menyita waktu gitu. Ya harusnya ada cara lain. Tapi saya belajar banget dari kesalahan-kesalahan yang saya buat itu.
Walaupun kadang-kadang ada beberapa atasan atau pemimpin yang justru sengaja menggunakan itu sebagai ciri khas ya. Maksudnya marah-marah, galak, karena untuk menegaskan.
Ketegasan itu kan gak harus digambarkan dengan marah-marah, itu beda. Tegas itu kan sikap, konsistensi pada nilai gitu. Gak ada hubungannya sama intonasi, gak ada hubungannya sama gerakan fisik gitu. Ya bicara lembut, bicara tenang, tetapi menggambarkan ketegasan, menurut saya itu jauh lebih elegan sebetulnya.
Oke, itu yang berubah ya. Sekarang yang tetap sama dari seorang Kang Bima.
Oh, saya tetap cinta keluarga. Saya gak bisa jauh dari keluarga saya. Saya tetap suka olahraga, tetap suka outdoor, dan saya senang sekali bergaul. Saya senang punya banyak sahabat, punya banyak teman. Saya gak pernah mau kehilangan teman. Ya, mau teman SD, teman SMP, teman kuliah, itu pasti saya jaga. Karena prinsip saya jadi wali kota ada batasnya, jadi pejabat ada ujungnya, tapi persahabatan, persaudaraan, itu selama hayat dikandung badan.
Dan selalu membangun silaturahmi ya. Walaupun warga, walaupun wali kota, tapi selalu gak ada jarak. Karena aku barusan ngeliat 17 Agustusan kemarin. Dimana Kang Bima sengaja memberikan ruang untuk warga bisa gebukin Kang Bima.
Itu seru sih. Tapi sebetulnya itu symbolic gestures. Jadi ada pesan dari itu ya, bahwa untuk semua sih, bukan untuk diri saya aja ya, tapi untuk kepala dinas, camat, dan lain-lain. Ya beginilah, kalau kita bisa ada dalam suka dan dukanya warga, itu berarti kita ada di hati mereka. Kadang-kadang kan kita ada di saat-saat tertentu gitu. Kadang-kadang ada di saat dukanya aja atau di saat sukanya aja. Tapi kalau ada di saat suka dan duka, maka pasti kita akan ada selalu di hati warga selalu.
Dan itu selalu konsisten ya ternyata ya. Bukan cuma Agustusan ini aja ya. Ada pesta rakyat, bisa sampai gebukin pakai bantal.
Oh enggak sih. Kalau gebuk bantal cuma 17 Agustus aja sih. Pusing juga lah kalau setiap pesta itu kita digebukin kan.
Tapi bukan cuma 17 Agustusan di tahun ini aja kan.
Ini
udah konsisten.
Jadi setelah saya jadi wali kota, satu yang saya buat tradisi baru yaitu pesta rakyat tadi. Dan saya minta harus ada gebuk bantal. Itu jadi jadi pamungkas banget gitu loh, pamungkas banget gitu. Tapi seru juga sih, warga kan juga awal-awal nggak biasa gitu kan, takut-takut gitu.
Enggan lah, sungkan.
Nah, tapi warga itu lucu. Begitu sayanya serius, saya gebuknya setengah, bukan saya gebuknya itu power banget gitu, ya, dengan tenaga. Terus mereka kepancing juga gitu. Kalau sayanya basa-basi kan mereka tanggung gitu kan.
Iya. Jadi ya nggak semua orang punya kebesaran hati untuk bisa melakukan itu secara konsisten ya.
Iya.
Oke, itu yang sama dan juga yang berubah. Dan satu hal yang selalu sama nih yang aku notice dari Kang Bima, bagaimanapun juga selalu cinta dengan Bogor.
Iya.
Lahir di Bogor, dibesarkan di Bogor, dan walaupun sudah melanglang buana ke negeri orang, tetap ya baliknya ke Bogor juga.
Iya.
Apa yang paling diingat dari masa kecil ketika di Bogor?
Saya itu bangga dengan Bogor ketika Bogor pernah tahun 93 menjadi tuan rumah dari acara EPEC waktu itu. Ada Bill Clinton datang. Itu dulu kan TV belum banyak ya.
Yeah.
Jadi broadcast live ke semuanya. Terus teman-teman saya waktu itu, bagus banget ya kota lo ya gitu ya.
Yeah.
Hijau, bersih gitu. Itu gak pernah saya lupakan gitu.
Waktu itu berarti masih mahasiswa?
Masih mahasiswa gitu. Nah, kebanggaan-kebanggaan seperti itu sebetulnya dari kecil. Ya, jadi saya selalu diajak orang tua untuk pergi ke alam, camping gitu ya. Makanya saya sekarang suka banget tuh belusukan, camping, pernah ada program tenda wali kota, saya nginep di tenda sama warga gitu. Dan masa kecil saya ya dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas di Kota Bogor. Saya pernah ngajak anak saya yang laki-laki untuk keliling Kota Bogor. Saya bilang, Ken, kamu tunjuk satu titik. Ayah pasti punya kenangan di titik itu. Ya, terus tiba-tiba dia tunjuk misalnya yang sekarang jadi alun-alun dulu Taman Topi. Ini, ayah pernah nginap di situ. Wah, yang bener gitu kan. Terus lewat kebun raya, ini, apalagi ini. Ayah pernah juga nginap di sini. Ditunjukin satu tempat misalnya, ada jalan, ayah pasti nggak ada kenangan di sini. Ada, ayah pernah belajar bela diri di situ setiap Kamis malam waktu SMA gitu. Jadi setiap sudut itu saya punya memori. Kita nggak belum bicara mantan ya. Ini baru memori-memori yang banyak tadi gitu. Jadi setiap sudut di kota itu.
Dan setiap sudut ada memori dengan mantan juga.
Itu beda. Karena itu beda. Nanti tergantung mau nanya atau enggak.
Oke. Oke.
Jadi masa kecil saya sangat indah, penuh memori, ruang-ruang di Bogor pasti semuanya berikan kesan yang gak pernah saya lupakan seumur hidup.
Oke. Ketika pertama kali saya ketemu Kang Bima, waktu itu saya bilang, oh waktu kecil saya juga sering ke Bogor. Karena kebetulan mama saya tuh lahirnya Bogor. Kakek saya lahirnya di Bukit Tinggi tapi abis itu tinggal di Bogor. Jadi waktu kecil tuh yang selalu saya ingat pas lagi liburan sekolah, biasanya kan satu bulanan tuh, jadi biasanya suka nginep di rumah kakek.
Di mana
jadi
itu?
Dulu dari Tanjung Priok, biasa suka naik bus berdua aja sama Engkong, panggilnya Engkong.
Iya.
Dulu di daerah Warung Bandrek.
Oke.
Batu Tulis jalan di situ.
Iya tahu, itu daerah jajahan juga. Karena istri saya dari situ. Gang Aut dan sekitarnya.
Iya, gitu. Jadi aku selalu ingetnya Warung Bandrek, tapi ya.
Lurus itu ada laksa enak, tukang laksa.
Iya, ya, cuma ingetnya pokoknya setiap kali, biasa kan naik bus patas, turun, habis itu naik angkot, muter dikit, turun, habis itu masuk gang. Pokoknya kan namanya juga masih kecil ya.
Iya.
Jadi dulu biasanya kecil-kecil di situ. Nah terus pas lagi papa punya rejeki, akhirnya pernah dulu punya rumah di Villa Duta sebentar, tapi abis itu dijual. Terus sekarang sih lebih banyak tinggal di Baranang Siang. Jadi ya paling tempat-tempatnya gitu-gitu aja tuh, kadang-kadang setiap seminggu kesana. Jadi ya itulah masa kecil yang aku ingat.
Itu daerah-daerah jajahan saya masa kecil juga tuh. Batu Tulis, Warung Bandrek, Gang Aut, Villa Duta, Baranang Siang.
Iya, tapi sekarang belum punya kesempatan untuk lama keliling Bogor lagi, jadi pasti udah banyak yang berubah ya.
Nanti kita one day tour di Bogor deh.
One day tour di Bogor ya. Dulu ingetnya mallnya cuma satu.
Internusa.
Dulu mungkin belum mall kali ya, cuma ada pokoknya Matahari.
Oh iya, Matahari yang depan Taman Topi dulu.
Iya, ya, sekarang nggak tahu deh masih ada atau enggak.
Sekarang ada, tapi bukan lagi matahari.
Ya. Oh, oke. Okay. Pasti udah banyak yang berubah ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari Kang Bima sendiri, memang dari kecil cita-citanya ingin jadi seperti yang sekarang? Atau cita-cita waktu kecil tuh pengennya jadi apa?
Kurang lebih begitu ya. Apa yang saya lakukan hari ini, sebetulnya apa yang saya inginkan sejak kecil. Dari kecil itu saya diajari bapak saya, hidup hanya sekali, hidup harus memberikan arti. Gitu, itu aja. Jadi dimanapun kamu harus punya arti. Sempat jadi dosen, jadi konsultan, jadi pengamat. Tapi kemudian saya merasa, saya buat arti apa sama kota kelahiran yang sangat saya cintai gitu. Maka ketika saya bisa jadi wali kota, memberikan banyak untuk kota Bogor, inilah yang sebetulnya saya cita-citakan dari kecil untuk punya arti gitu.
Memang satu hal yang udah diimpikan, didoakan dan diusahakan.
Yes, bahwa politik adalah passion saya dari kecil. Iya juga bahwa saya senang sekali belajar tentang politik, pemerintahan, tokoh-tokoh begitu ya. Dari kecil banget. Tetapi politik ini buat saya jadi medium aja Mbak, jadi cara aja, karena tujuannya bukan politik, tujuannya kan adalah memberikan arti, tujuannya adalah memberikan kebaikan, menebar kebaikan bagi warga. Nah, dengan politik, dengan tangan, dengan tanda tangan itu bisa dilakukan. Tapi ada saatnya nanti ketika saya merasa bahwa ada jalur lain selain politik, fine, itu yang penting saya masih bisa memiliki arti itu.
Oke, itu kendaraan untuk mencapai sebuah tujuan.
Betul, kendaraan.
Oke, jarang banget loh ada anak kecil yang passionnya politik. Apa yang men-trigger membuat
Kang Bima? Kayaknya begini deh, kalau saya telusuri itu nama saya kan Bima. Saya tuh nanya ke bapak saya gitu, kenapa nama saya Bima gitu. Bapak saya berceritalah tentang sosok wayang Bima. Disodorkanlah buku Mahabharata, Bharata Yuda, Pandawa Seda. Jadi kelas 1 SD itu khatam tuh saya selesaikan semua buku-buku pewayangan itu. Mulai dari komiknya, textbooknya, segala macam gitu. Nah, dari situlah saya langsung terinspirasi tentang dunia politik pemerintahan. Perang Pandawa, Bharata Yuda, ada tokoh ini, ada tokoh itu gitu ya. Kemudian barulah buku-buku lain saya baca gitu. Awalnya itu dari situ.
Dan makanya ketika tahun 98 itu pada saat itu pun juga sudah aktif ya di PAN pada saat itu.
98 saya waktu itu sedang sekolah S2 di Monash di Melbourne. Ketika terjadi peristiwa Mei, kami di Melbourne bergerak. Saya pimpin mahasiswa di sana untuk buat aksi solidaritas untuk teman-teman yang ditembak di Jakarta itu. Dan ketika pulang, langsung saya ikut mendirikan partai yang sekarang saya aktif di dalamnya.
Iya.
Dan tanpa menyebutkan partai itu ya.
Oke. Dan nggak pernah pindah ke lain hati?
Nggak, karena buat saya ya berpartai itu sekali aja. Oh iya dong. Ya maksudnya, ya sama kayak kita punya agama, sama kayak kita berwarga negara gitu kan. Right or wrong is my country. Right or wrong is my party. When it is right, keep it right.
Wow.
When it is wrong, make it right. As simple as that.
Okay.
Bukan begitu salah pindah, begitu salah pindah kan enggak.
Yeah.
Berpasangan kan enggak begitu juga kan.
Betul.
Saling memperbaiki, saling mengkoreksi.
Betul.
Mbak Mary lebih paham.
Betul. Tapi tidak semua orang mengerti akan hal itu karena dia berpikir bahwa oh ini kan berbeda, kalau misalnya pernikahan mungkin memang satu untuk selamanya gitu kan, kalau misalnya memang agama itu satu hal yang diyakini. Cuma kadang-kadang kan mungkin ada orang yang berpikir bahwa ini kan politik itu kan ini kendaraan, jadi kalau kendaraannya ini lama atau berbeda atau mungkin salah jurusan, ya boleh dong pindah dengan kendaraan lain yang mungkin jalannya lebih sesuai.
Pertanyaan gini, ketika kita nggak cocok dengan pasangan kita, entah pacar atau suami, ketika berpindah apakah ada jaminan tidak akan mengalami masalah yang sama? Sama ketika berpartai. Ketika kita kecewa dengan ketua umum kita, ketika kecewa dengan partai kita, kita pindah partai, ada jaminan kekecewaan enggak? Enggak. Semuanya sama aja, plus minus. Partai, politik, manusia sama aja. Ada plus, ada minus kan. Tergantung kita komitmennya di mana untuk bisa menerima, berdamai dengan perbedaan dan tetap menjaga konsistensi idealisme kita.
Iya, wow. Ini saya jarang banget ketemu orang, sosok politician yang punya pandangan dan pemikiran seperti itu. Tapi saya setuju dalam arti karena saya selalu bilang kadang-kadang sikap hidup tuh berbeda-beda. Ada yang sikap hidupnya seperti narapidana gitu, tertahan. Dalam arti dia gak mau bergerak karena terkurung oleh pemikirannya sendiri. Tapi ada yang sikap hidupnya tuh bagi saya seperti turis. Dia jalan-jalan sih kemana-mana, tapi seperti turis ya cuma sekedar ikut-ikutan, lihat-lihat. Kalau happy ya udah, tapi kalau bosan dia akan pindah. Sedangkan saya selalu bilang bahwa di hidup ini, kalau kita benar-benar ingin berdampak, kalau kita benar-benar ingin berbuah, ya berarti kita harus bisa bersabar, mengakar, baru kita bisa tahan segala musim, dan baru ya pohon itu akan bisa berbuah dan menghasilkan dan tahan berbagai musim. Dan untuk mengakar kan ya dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu. Karena kalau pindah-pindah aja, ini bukan hanya tentang dunia politik ya, tapi dalam dunia pekerjaan pun juga seperti itu. Kalau kita cepat pindah-pindah sini sana, ya kita nggak akan bisa membuahkan sesuatu yang baik dan mengakar di situ.
Betul, Pak. Hidup ini kan proses pembelajaran tanpa henti. Artinya bagaimana kita memanai kehidupan itu sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan kita untuk mengevaluasi, belajar, dan bermuhasabah itu. Banyak orang punya banyak pengalaman tapi tidak punya kemampuan untuk memaknai itu, dia tidak lebih matang. Ya, tapi banyak orang yang usianya belum tua, masih agak muda, tapi setiap pengalaman dia maknai, maka dia lebih matang dari yang lain, kan gitu.
Selalu setia pada pilihan apapun keadaannya. Termasuk juga di masa-masa sulit, masa-masa yang membuat stres gitu ya. Apa nih masa tersulit mungkin yang sering kali atau pernah menjadi beban di dalam kehidupan seorang Kang Bima?
Setelah jadi wali kota atau sebelumnya pun?
Lebih susah mana sebelum jadi wali kota atau sudah?
Ya, setiap orang kan pasti punya episode itu dimanapun kan. Saya pernah merasa gagal dalam hidup ketika tidak berhasil menjadi dosen tetap di salah satu universitas. Ya, saya merasa, wah ini cita-cita saya menjadi dosen tetap tapi ternyata gagal gitu. Tapi waktu kemudian membuktikan bahwa itu turning point dalam hidup saya. Ketika saya gagal itu, saya berusaha move on, pindah ke kota lain untuk kemudian membangun karir baru, dan ternyata jalannya sangat terbuka di sini gitu. Padahal kalau berpikir saat itu, waduh, kita patah hatinya seperti apa gitu. Itu satu. Terus kedua, idola saya nomor satu itu kan bapak saya almarhum. Ya. Jadi ketika bapak itu meninggal, rasanya dunia itu runtuh. Runtuh betul, seruntuh-runtuhnya gitu. Itu tahun 97, Mbak, ketika usia saya masih 24 tahun kali ya gitu. Nah, tapi kemudian sejarah hidup saya juga membuktikan bahwa mungkin karena saya ditinggal ayah saya relatif muda, saya kemudian lebih fight gitu. Kemudian bisa bertahan dan kemudian merintis karir dengan kaki sendiri, dengan tangan sendiri, kira-kira begitu. Dulu ketika bapak masih ada kan kita berpikir, wah ada bokap gua nih gitu, sebagai backing, sebagai supporting system, luar biasa gitu. Makanya begitu ditinggal tuh sangat patah hati saat itu, sangat sedih sekali ya. Tapi saya ingat ketika ayah saya meninggal itu ada Profesor Arif Rahman, ya, lab school dulu itu. Dia ngasih tausiah di tahlilan ayah saya, dia bilang, Bima kamu beruntung. Saya kaget, loh kok beruntung sih? Iya, kamu tahu kan, sebagian besar tokoh-tokoh hebat itu anak yatim. Iya, jadi kamu harus fight. Kamu menghidupi keluarga kamu, menjaga adik-adik kamu, merawat ibu kamu gitu. Kamu harus fight. Itu terngiang-ngiang gitu. Itu saat-saat berat dalam hidup saya. Terlepas dari dinamika wali kota ya, sebelum jadi wali kota kira-kira itu.
Betul, dan itu menunjukkan pentingnya sebuah makna dari sebuah peristiwa. Karena ketika sebuah peristiwa terjadi, tapi makna apa yang didapat dari peristiwa itu? Ketika ya tadi sosok Pak Arif ya, Pak Arif Rahman menyebutkan dan memberikan makna itu dalam peristiwa itu menjadi sebuah kekuatan.
Ada satu hal, Mbak, yang dilakukan oleh ayah saya dari kecil sampai saya SMA. Itu sebelum saya tidur, ayah saya tuh membisikkan sesuatu. Ya, saya pikir ini apa sih gitu kan. Ternyata itu adalah doa dari Jenderal Douglas MacArthur. Mungkin pernah baca doa itu.
Apa yang dibisikkan?
Tuhan, jangan bimbing anakku di jalan yang lunak. Berikanlah ia badai. Berikanlah ia cobaan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Saya waktu itu mikir kan, Pak, serem banget sih doanya kok kasih badai gitu. Kan kalau orang tua itu ya Allah mudahkanlah gitu.
Iya.
Jadi saya baru tahu bahwa ayah saya itu selalu ngasih saya cobaan, ujian supaya saya fight. Begitu, makanya sekarang setiap ada cobaan itu adrenalin saya naik, Mbak.
Yeah.
Oh, ini buat kita naik kelas nih.
Wow.
Ya ini apalagi nih, kita belajar apalagi nih. Jadi agak excited justru gitu kan, karena setelah itu kita belajar dari situ.
Okay.
Nah itu dari bapak saya.
Okay.
Ya, jadi make Arthur prays for his son, itu baca deh, itu bagus sekali doanya. Mendidik anak-anak itu supaya tough, supaya tangguh.
Tangguh.
Ya, makanya relevan dengan generasi strawberry hari ini.
Oh, iya.
Yang katanya serba mudah segalanya itu.
Iya. Terus gimana dong cara menghadapi generasi strawberry? Karena kan banyak generasi strawberry sekarang mungkin bekerja di bawah kepemimpinan Kang Bima dan seringkali bertemu dengan mereka-mereka.
Nah, enggak apple to apple sebetulnya ya. Mbak Mary juga pasti tahu. Sekarang itu kan sangat terekspos dengan dunia maya, dengan sosial media. Kenapa mereka menjadi seperti ini? Itu pasti exposure dari informasi yang begitu dahsyat masuk ya. Bisa jadi mereka optimis, percaya diri, atau sebaliknya. Semakin banyak informasi itu mereka jadi semakin khawatir, semakin takut, semakin gak pede.
Betul, comparison, membandingkan.
Membandingkan, kok ini sih, ini gila nih umur 15 udah sukses banget nih. Gua masih begini aja. Bahaya itu. Nah, kuncinya menurut saya kembali lagi ke cinta. Ya, kalau pondasinya cinta, pondasinya kasih sayang di keluarga, maka segala sesuatu kesannya akan menjadi lebih mudah sebetulnya.
Iya. Iya. Since Kang Bima tadi ngomongin tentang anak muda, sosial media gitu kan. Banjir banyak ya sekarang. Kalau dulu kita merdeka berbicara, tapi sekarang kita berbicara merdeka sekali gitu. Dalam arti sometimes gak ada batasan. Dan seringkali kurangnya informasi membuat orang berasumsi gitu. Nah kalau berbicara tentang Kang Bima sendiri, pasti banyak banget nih mungkin asumsi-asumsi yang gak benar, yang netizen mungkin pernah bilang atau apapun itu. Menurut Kang Bima apa nih asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Bima Arya?
Ada kalanya warga itu mempersepsikan saya jauh sekali dari realita yang sebenarnya. Biasanya itu terkait dengan keyakinan. Ya, terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif yaitu agama. Ya, pernah saya dianggap garis keras karena mengunjungi satu acara yang organisasi itu dianggap organisasi terlarang. Wah ini garis keras banget gitu. Wah ini tidak menghargai NKRI gitu. Pernah satu masa seperti itu. Di masa lain sebaliknya Mbak. Ketika saya melakukan tugasnya sebagai wali kota dengan bertindak apa yang harus saya lakukan di masa COVID, tapi kemudian itu dianggap melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tokoh agama tertentu. Nah, saya dianggap sangat liberal, tidak menghormati tokoh agama, tidak, bahkan banyak yang nanya ini agamanya apa sih? Kok tokoh agama diperlakukan seperti itu? Gitu. Itu dua-duanya salah banget. Dua-duanya salah banget. Dipersepsikan bahwa saya garis keras, tidak. Dipersepsikan bahwa saya juga tidak memiliki etika terhadap tokoh agama, itu juga jauh dari kenyataan. Yang saya lakukan adalah menjalankan tugas-tugas saya untuk berdiri di atas semua dan menjalankan aturan. Ya, ketika saya mengunjungi satu organisasi itu, ya tugas saya untuk mengayomi semua, memastikan bahwa saya membangun komunikasi yang baik dengan semua. Dan di situ saya nyatakan sikap saya tidak setuju dengan pemikiran mereka. Ketika saya kemudian melakukan tindakan yang dianggap tidak patut, itu saya melakukan tugas saya sebagai wali kota yang di masa pandemi itu meminta agar seluruh rumah sakit menyampaikan hasil PCR-nya kepada pemerintah untuk data bagi kita supaya kita bisa merumuskan strategi. Kalau nggak lapor gimana kita buat strategi? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan dengan tokoh agama atau apapun. Ini bukan soal politik, bukan soal sensitif agama. Ini adalah soal penegakan aturan dan melindungi warga. Gitu. Tapi itulah risikonya pemimpin. Nggak semua yang kita harapkan itu dipersepsikan yang sama. Betul. Makanya prinsip saya jadi pemimpin itu jangan pernah terbang karena pujian, jangan juga tumbang karena cacian. Yeah. Hari ini dipuji, besok dibully, lusa dipuji lagi, nanti dibully lagi, ya biasa-biasa aja lah.
Dan it's never wrong to always do the right thing.
Betul. Yang menurut kita yakini, ya dengan catatan itu berdasarkan nilai-nilai, value yang kita yakini. Ya.
Betul. Dan lihat aja hasilnya. Ketika sekarang, satu hal yang menurut saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Kang Bima adalah ketika Kang Bima bisa membuat Kota Bogor menjadi kota toleransi. Itu menurut saya satu hal yang
itu pun nggak mudah karena saat itu saya memimpin satu kota yang dianggap kota paling intoleran di Indonesia.
Bukan cuma dianggap ya, karena menurut survei pun ada di kedudukan yang nomor berapa, 90 lebih gitu.
Padahal saya tahu persis, saya lahir di situ, keluarga saya di situ, Kota Bogor tuh DNA-nya itu cinta banget sama keberagaman. Cuman kadang ada 1-2 kasus makanya dapat label seperti itu. Dan gak mudah. Saat gak mudah menyelesaikan persoalan itu, ya ada masanya juga saat itu saya dibully, di demo, di teror dan lain-lain ya. Tapi ada juga yang gak puas dengan solusi itu. Tapi menurut saya itu adalah hasil terbaik yang bisa dilakukan dari pilihan-pilihan yang ada.
Gitu. Ya, dan sekarang Kota Bogor kalau gak salah menurut apa yang saya baca menjadi kota keempat.
Masuk lima besar dari kota.
Masuk lima besar dari kota yang kota paling besar, toleran di Indonesia ya. Dan salah satu hal yang saya sangat salut adalah ketika saya melihat beberapa bulan yang lalu Kang Bima juga hadir di acara peresmian GKI di Bogor. Dan di situ Kang Bima berdiri di podium dan bilang ada dua rasa yang saya rasakan. Yang satu rasa penyesalan, yang satu rasa kebahagiaan. Mungkin bisa dijelaskan.
Saya tuh plong banget ya, karena kemana-mana ke seluruh dunia, begitu saya tahu wali kota Bogor itu anggota parlemen atau wali kota atau bahkan menteri itu selalu nanya, lah di kota kamu itu kan ada gereja yang gak dibuka, kenapa itu? Itu mengganggu banget. Ya bahkan kata Bu Menteri Luar Negeri juga begitu, itu kayak kerikil dalam sepatu kita. Kalau kita jalan ditanya gitu. Jadi ketika itu selesai itu plong. Tapi saya membayangkan Mbak, selama belasan tahun itu jemaat itu kan perlu banget gereja yang representatif, karena gereja yang lama itu udah penuh sesak gitu kan. Belum lagi keluarganya, belum lagi orang-orang yang kemudian bingung karena loh ini kok mau ibadah aja kayaknya ribet banget gitu. Jadi sebagai wali kota saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf. Harusnya lebih cepat, harusnya gak sampai belasan tahun. Harusnya kita semua lebih bisa menyelesaikan itu lebih cepat.
Padahal bukan salahnya Kang Bima, karena kan 15 tahun yang lalu belum menjabat sebenarnya.
Tapi permintaan maaf itu penting ya untuk pembelajaran ke depan. Siapapun wali kotanya, jangan pernah main-main dengan hak warga yang paling utama, yaitu hak beribadah menurut saya.
Dan toleransi itu nggak lepas dari kebesaran hati. Dan bukan hanya orang-orang tertentu aja ya, tapi semua penduduk yang ada di situ, masing-masing karena punya kebesaran hati, akhirnya ya toleransi itu bisa terjadi.
Kuncinya itu dialog kok. Itu kita kalau dihitung-hitung ya Mbak, bisa ratusan kali itu dialog itu. Ada di forum resmi di balai kota, ada yang di warung-warung, ada yang di restoran, ada yang di rumah-rumah, ada yang di masjid, macam-macam lah gitu. Dan harus sabar. Harus sabar banget gitu.
Ya, karena misalnya kita kan menjelang tahun depan nih, tahun politik kan banyak orang yang sometimes kadang-kadang memberikan narasi-narasi yang memecah belah dan membuat intoleran itu terjadi di bawah gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang bisa punya kebesaran hati dan gak terpancing dengan semua hal itu?
Kata kunci utama itu para tokoh agama dan tokoh politik pemerintahan, para pemimpin ini harus selalu nyambung untuk jaga komunikasi dan ada di frekuensi yang sama. Itu karena biasanya konflik itu terjadi karena ada persoalan komunikasi. Ya kalau kita sering nongkrong, sering ngopi, sering olahraga dan lain-lain, nggak ada yang nggak selesai Mbak. nggak yeah. ada yang nggak selesai.
Yeah.
Ya, karena chemistry itu sudah ada.
Yeah.
Jadi kemudian persahabatan itu ada di atas, kemanusiaan itu ada di atas, yang lain-lain itu di bawahnya gitu.
Yeah.
Tapi kemudian kalau kita jarang komunikasi, jarang ketemu, apapun itu menjadi bisa menjadi trigger.
Yeah.
Itu makanya di Bogor itu ada komunitas Bogor Sahabat. Semua tokoh agama ada di situ, TNI Polri ada di situ. Kemudian kita punya forum komunikasi umat beragama, ada Basolia, ada event-event yang mempersatukan semua. Besok nih saya ada acara Cerdas Cermat, ya, Cerdas Cermat Kebangsaan, kuis kebangsaan, isinya camat, kapolsek, sama Dan Ramil, ya, itu rebutan naik. Kan dulu waktu kita kecil kan ada cepat-tepat.
Ada cepat-tepat sama Cerdas Cermat, ya.
Ya, di tengah, di lapangan Sempur, di Taman Ekspresi, ditonton semua warga.
Oke.
Okay. Gitu. Nah, itu salah satu contoh tuh. Harus dibuat acara-acara yang kreatif. Minggu lalu ada kirap bendera merah putih. Jadi bendera merah putih panjang banget ya, ratusan meter. Itu kita bawa, kita arak keliling kota.
Okay.
Nah, itu demonstratif.
Okay.
Harus sekreatif itu.
Yeah.
Harus seinovatif itu, harus sekolaboratif itu.
Oke. Okay. Ya, kadang-kadang kalau di dalam konteks keluarga tuh, biasanya saya selalu bilang, ngomongin yang penting ngomong.
Ya.
Dalam arti, ya harus mulai dibiasakan. Bukan berarti kalau ada masalah penting baru kita duduk silaturahmi, tapi harus dibiasakan untuk ada ruang untuk komunikasi, bertemu dalam, ya tadi kreatif,
sehingga,
cara kreatif ya.
Sehingga kalau nggak ketemu kayak ada yang kurang kan.
Oke. Banyak hal yang sudah Kang Bima lakukan untuk Bogor, dua periode, tapi kan bentar lagi selesai nih 2024. Akhir Desember sebenarnya selesainya ya.
Kira-kira gitu, akhir tahun ya.
Akhir tahun kan. Terus what's next nih? Apa rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Kang Bima?
Banyak. Banyak banget dan semuanya menarik gitu.
Iya.
Ada opsi tetap di politik, ada opsi kembali lagi ke kampus, ada opsi menulis buku, ada opsi buat konsultan, ada opsi seperti ini nih, saya senang buat learning center, saya senang gaul sama anak-anak muda, komunitas kreatif gitu. Jadi saya memasuki masa pensiun wali kota ini dengan excited, karena akan memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan, dan it doesn't have to be politics. Jadi kalaupun tidak ada jalan lagi di politik, I will be very very happy untuk babak baru yang sangat menarik sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai public speakers, dan lain-lain.
Oke, okay. Ini kan banyak banget ya pilihannya ya. Saya kerucutkan kedua yang paling banyak dinantikan orang lah. Biasanya kan ada dua pilihan ini nih, katanya Kang Bima menjadi DKI 1 atau menjadi Jabar 1 nih. Antara dua pilihan ini, yang mana?
Sekarang saya tanya, kira-kira Pilpres kita udah jelas belum di bulan Februari? Siapa calon-calonnya?
Calonnya sih sekarang udah ada ya.
Pasti yakin itu. Wakilnya udah jelas?
Wakilnya belum.
Koalisi
ada.
Koalisi belum, ya sama aja. Bulan Februari aja belum jelas, apalagi nanti bulan November.
Gitu ya?
Jadi masih jauh, Mbak.
Okay.
Politik kita ini dinamis. Dinamis. Jadi akan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nggak bisa saya bilang, pokoknya saya pengen ke Jakarta. Pokoknya target saya ke Bandung. Nggak bisa. Tergantung pilpresnya seperti apa, tergantung koalisi politiknya seperti apa, tergantung isunya seperti apa. Dan buat saya sekarang yang utama itu ya PR saya beres di Bogor sampai bulan Desember. I will fight to complete my job, itu aja.
Okay.
Jadi ya aneh lah kalau sekarang saya udah mikir setelah ini kemana, beresin aja dulu PR-nya Desember.
Kan kadang-kadang ada yang udah memetakan nih, membuat perencanaan dan memetakan.
Nggak bisa.
Nggak bisa.
Nggak bisa. Di konteks ini hal seperti itu nggak bisa. Ya, malah saya lebih tertarik untuk berbicara yang tadi. Saya sedang sama teman-teman ini mau, saya kan dulu konsultan politik. Ya.
Oke.
Okay. Jadi sama teman-teman sedang buat semacam itu, konsultan politik, lembaga kajian, think tank. Terus di dalamnya juga saya tertarik sekali sekarang di dunia media.
Okay.
Ya mungkin juga nanti buat podcast ya Mbak Mary. Kayak begitu. Nah itu yang sekarang kita siapin.
Oke. Jadi, apapun kendaraannya
jadi nanti
yang
kita
penting untuk tujuan.
Bersaing merebut pangsa yang sama kelihatannya di.
Aduh.
Bukan bersaing, bekerja sama, berkolaborasi.
Berkolaborasi.
Ya, okay. Saya mau buat camp buat anak-anak muda juga, buat untuk public speaking, itu keren, itu keren.
Boleh-boleh, kita bisa bersinergi.
Bisa, boleh.
Karena kan education is about creating the ecosystem ya.
Exactly.
Dan kan ekosistem itu kan gak bisa hanya dilakukan satu institusi atau satu orang saja.
Yeah.
Gitu. Oke, okay. Kalau kita berbicara tentang politik, Mas masih lama. Tapi tadi saya menarik sih kalau Kang Bima bilang sebenarnya sebelumnya pernah di konsultan politik ya dan sekarang juga masih ada banyak hal yang sedang dilakukan. Kalau gitu mungkin saya ingin menyebutkan ada 5 tokoh politik yang akan saya sebutkan namanya.
Oke.
Saya pengen minta komentar dari Kang Bima. Ini teman-teman semua sih nama-nama ini.
Yeah, yeah.
Boleh ya izin?
Boleh.
Oke. Yang pertama Pak Anies Baswedan.
Akademisi yang cemerlang, punya passion kebangsaan yang luar biasa, punya cita-cita besar bagi bangsa ini, dan menurut saya salah satu pemikir yang mampu untuk terjun ke dunia politik praktis, dan saya doakan juga menjadi pemimpin besar yang tentu tetap ada dalam koridor NKRI. Karena Mas Anies ini banyak juga mendapatkan kritikan-kritikan ya terkait dengan dinamika politik yang ada di Jakarta. Ya saya mendoakan Mas Anies tetap on the track gitu, bisa menjawab semua kekhawatiran tentang itu untuk menunjukkan bahwa beliau ini pemimpin yang betul-betul di atas semua.
Amin. Pak Ganjar Pranowo.
Aktivis nasionalis, pernah banyak berdiskusi dengan saya ketika beliau menjadi anggota DPR dulu, dan punya kekuatan dalam hal kerakyatan dan humanisme. Beliau itu merakyat banget ya, dan punya jiwa sosial yang luar biasa, dan senang olahraga sama kayak saya gitu. Jadi saya sering lari bareng Mas Ganjar gitu. Dan didampingi Mbak Atikoh yang luar biasa, ini sosok perempuan yang menurut saya harus ada di meja ini untuk diinterview, karena sekolah di Jepang, aktivis sosial, kemudian maratoners juga. Mbak Atikoh ini lari full maraton 42 kilo. Gitu. Jadi sosok yang menarik lah gitu.
Oke. Pak Prabowo
punya jam terbang yang panjang di dunia militer. Seorang patriot yang menjalankan tugasnya, yang mungkin banyak catatan gitu, tetapi sama seperti Mas Anies ya, tugas Pak Prabowo ini adalah membuktikan khawatiran-khawatiran orang tentang dirinya, tentang catatan-catatan beliau di masa lalu itu tidak kemudian membebani masa depan.
Mas Ahaye,
ini sahabat lama saya yang menurut saya sangat sincere, sangat tulus. Ya, apapun yang Mas Ahaye lakukan itu pasti dengan hati, pasti dengan hati. Family man, orang yang sangat cinta sama keluarga. Ukurannya sederhana, Mbak. Kalau orang itu mengidolakan orang tua yang luar biasa, insya Allah orang ini baik, ya baik semua. Beliau pasti juga akan bisa membangun keluarga dan bangsanya dengan baik begitu. Dan seseorang risk taker yang berani ngambil keputusan yang luar biasa. Saya ada di situ di masa-masa sulit itu Pilgub Jakarta, dan melihat dari dekat ya bagaimana Mas Ahaye melewati masa-masa itu dengan tough ya, dengan tangguh gitu. Dan saya punya harapan masa depan Mas Ahaye adalah menjadi salah satu pemimpin bangsa ini ya, entah di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya.
Gitu. Amin. Terakhir, Pak Erick Thohir.
Ini cerita tentang transformasi yang luar biasa dari seorang pengusaha sukses menjadi teknokrat dan kemudian politisi. Tahun lalu surveinya belum tinggi, tetapi ketika sekarang kita melihat survei beliau ada di klasemen atas, ini menggambarkan karakter beliau yang petarung menurut saya gitu. Jadi dan beliau punya kemampuan di atas rata-rata dalam hal melakukan transformasi atau breakthrough. Ya, jadi bukan business as usual, tapi out of the box dalam berbagai bidang. Di PSSI membuat perubahan, di BUMN membuat perubahan juga. Jadi ya saya mendoakan jam terbang Pak Erick akan bertambah lagi di politik ya. Di posisi yang lebih strategis lagi.
Amin. Ya, ini semua ini adalah orang-orang terbaik di bangsa ini,
yeah, yeah,
yang saya yakin pasti bisa membawa kebaikan juga untuk bangsa ini, menurut ranahnya masing-masing, di masanya masing-masing juga, saya yakin.
Yeah.
Ya, menarik kalau tadi Kang Bima bilang 2024 bulan Februari masih belum yakin 100% seperti apa.
Yeah.
Tapi kan capresnya udah jelas dong, tiga ini kan, Pak Anies.
Yang baru jelas itu sebetulnya kan baru satu ya yang aman, karena PDIP sudah bisa mencalonkan sendiri.
Oke.
Oh iya.
Iya.
Iya. Iya kan? Nah, kalau yang lain kan kalau belum ada daftar di KPU, selama belum daftar di KPU, maka belum pasti segala sesuatu bisa berubah. Ya, iya, iya dia dong. Kalau kalau satu partai pull out ya enggak cukup gimana?
Oke. Okay. Nah,
kan masih belum pasti. Kalau PDI udah pasti kan, udah satu, hanya dia enggak perlu yang lain gitu.
Betul, yang lain masih dinamis lah ya.
Masih dinamis ya. Yeah. Okay. Memang di atas kertas tiga itu.
Yeah,
tetapi saya kira dua bulan ke depan masih memungkinkan muncul dinamika-dinamika yang lain lah.
Oke. Okay. Tapi kan kalau dari PAN sudah mendeklar mendukung Pak Prabowo.
Ini kayaknya di rundown nggak ada ya pertanyaan-pertanyaan ini ya.
Karena saya tertarik dari pembahasan tadi, Kang Bima kan ngomong tentang 2024 gitu. Yeah. Ini kan menjadi topik pembicaraan masyarakat. Karena kita, walaupun kita nggak ngikutin politik 100%, tapi kan masyarakat kita benar-benar menanti tahun 2024 nih, gimana nih pemimpin kita gitu. Nah, cuma kalau dari partainya Kang Bima sendiri kan ke Pak Prabowo. Tapi kalau dari Kang Bimanya sendiri, berarti kan bagian dari PAN apakah juga ke Pak Prabowo?
Dalam politik itu tidak semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita harus berdamai dengan kenyataan. Dan disiplin partai itu penting gitu. Jadi saya kira ya apapun keputusan partai itu harus dihormati. Ya, tetap ada pembelajaran dari situ. Tetap ada hikmah dari situ. Tapi yang menjadi concern saya hari ini adalah ya sebaiknya dipastikan aja deh koalisi-koalisi itu, formasi itu. Kenapa? Karena kita perlu pilpres, pileg yang mencerahkan karena gagasan.
Yeah.
Bukan hanya pertarungan kekuasaan dan otak-atik koalisi. Enggak. Begitu pasangan ini fix, maka akan gagasanlah yang akan membedakan. Kalau sekarang kan gimmick-gimmick semua, si ini ke sini, ini ke sini, ini Cipika di sini, ini ke sini gitu kan.
Betul.
Publik dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya selain tebak-tebak manggis koalisinya kemana, wapresnya siapa gitu.
Kayak nyoba ngetes elektabilitas ini sama ini berapa, ini baru kemungkinan seperti gitu kan.
Iya, itu enggak mencerahkan. Ya, demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang dipenuhi dengan kontestasi gagasan. Ya kita kangen kan bagaimana para calon pemimpin kita itu ini menawarkan sesuatu yang kemudian didebat oleh yang lain.
Yeah.
Nah, makanya 2 bulan yang lalu saya kan ketua asosiasi wali kota, kita mengundang tiga-tiganya, Mas Ganjar datang, Pak Prabowo datang, Mas Anies datang. Betul. Itu bicara 1 jam masing-masing dengan gagasannya, itu keren. Itu keren, jauh dari gimmick-gimmick, jauh dari isu-isu yang hanya artifisial, itu langsung Mas Anies berbicara tentang kota masa depan, Pak Prabowo bicara tentang geopolitik, Mas Ganjar berbicara pengalamannya di Jawa Tengah mengelola desa dan kota, dan kemudian besoknya jadi diskusi masing-masing, itu ada turunannya debat, itu keren.
Okay.
Ya bahkan ada pakar gestur tubuh, ada pakar apalagi diksi dan lain sebagainya. Ya harusnya seperti itu, ya bukannya sekedar nebak-nebak pasangannya siapa.
Betul, betul, itu setuju banget. Beberapa minggu yang lalu saya duduk di meja bersama dengan Mas Panji. Dan beliau bilang, tahu gak Mer, biasanya tuh banyak pemilih di setiap kali pemilu itu, dia bilang pemilih puber. Maksudnya puber sebenarnya belum dewasa, karena biasanya cuma milih berdasarkan ya sukanya sama siapa, yang lagi naik daun siapa, yang lebih dikenal siapa gitu. Karena kalau menurut dia, which is saya nggak setuju seperti yang tadi Kang Bima bilang, bahwa kalau orang memilih ya berdasarkan harus gagasannya apa, dan apakah dia bisa membawa sesuatu yang memang kita ingin berubah di bidang itu.
Yeah.
Jadi gimana bisa memilih kalau kita aja nggak tahu gagasannya seperti apa gitu. Gimana kita bisa menentukan pilihan kalau kita belum mendengarkan orang ini mau berbuat apa gitu.
Yeah. Dan menjatuhkan pilihan secara rasional itu berarti menjatuhkan pilihan sesuai dengan informasi yang semaksimal mungkin dia tangkap. kalau informasinya cuman dandannya doang, kegantengannya doang, hobinya doang, itu kan gak lengkap.
Ya.
Informasi itu harus lengkap. Semuanya, pemikiran, gagasan, keluarganya. Makanya setiap pemimpin itu harus siap dikuliti.
Ya.
Habis-habisan begitu. Nah, begitu terbuka semua, kan kita bisa menilai dengan lebih rasional.
Ya.
Dan itu risiko pemimpin, harus terbuka. Nah, makanya kemudian ketika debat, itu betul-betul dikuliti, akan kelihatan itu kualitasnya di mana, levelnya di mana, dalam semua hal, cara berpikir, kesabaran, emosional itu akan ditangkap gitu, dan itu bagus. Jadi makin dikuliti, makin debat, makin banyak gagasan, ya kita akan melihat kualitasnya ada di mana.
Iya.
Di Amerika kan begitu, Pak.
Betul.
Ya, mulai dari wali kota, gubernur, senator, semua itu dikuliti habis oleh media.
Iya.
Dan harus siap di situ.
Iya. Nah, tapi kan itu hanya bisa terjadi kalau memang sudah ditentukan ini calonnya, ini baca presnya.
Makanya harusnya lebih cepat.
Tapi menurut Kang Bima, kenapa sampai hari ini belum ada yang ditetapkan? Bahkan jangankan gitu, yang udah pasti aja kayak PDIP belum nentuin baca presnya gitu.
Karena
masih belum mau announce.
Iya, karena saling mengunci. Karena ada persyaratan threshold untuk mencukupi maju harus sekian suara, sekian kursi. Nah, kemudian ada opsi-opsi. Ya, jadi semuanya mengeksplor tetap. Ya, dan ada tokoh-tokoh kunci. Ya, tokoh-tokoh kunci ini berperan sekali. Ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ya mereka masih sangat menentukan.
Oke, karena satu langkah itu bisa mengubah yang lainnya ya berarti ya. Jadi mereka saling menunggu untuk bisa melihat supaya nggak salah langkah.
Iya, kira-kira begitu.
Oke. Menarik. Kenapa nggak Kang Bima juga termasuk menjadi satu? Oke, ini di luar cuma saya baru kepikiran ya. Kan capres ada baca pres. Kalau dari sekarang pun sebenarnya misalnya contohnya kita anggap aja tiga ya, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, sama Pak Prabowo. Misalnya dari yang sekarang diusung Pak Prabowo aja, dari PAN juga kan udah mengusung beberapa bacapres yang kemungkinan bisa bersama bacawapres, bakal calon wakil presiden untuk Pak Prabowo, dan salah satu yang diusung itu Pak Erick Thohir dari PAN. Padahal kan sebenarnya Pak Erick Thohir bukan kader PAN. Saya yakin di PAN itu banyak banget kader-kader yang luar biasa. Teh Desi Ratnasari, ada Eko Patrio, ada bahkan sebenarnya Pak Zulhas sendiri, termasuk salah satu kader bangsa yaitu Kang Bima sendiri. Menurut Kang Bima, kenapa nggak diusung dari kadernya gitu?
Gini Mbak. Dalam demokrasi, suara rakyat itu suara Tuhan. Yang menentukan itu adalah suara rakyat. Jadi kita harus hargai itu. Rakyat maunya siapa? Pertanyaan sekarang kan kita membaca suara rakyat itu gimana?
Iya.
Survei.
Oke.
Survei adalah metode ajaib yang valid. Ajaib memang. Ya bayangin aja, yang nanya kan cuma berapa? Nggak sampai 2.000 orang.
Iya.
Tapi kemudian presisi. Itu ajaib. Tapi itulah the beauty of political science today.
Okay.
Gitu, kita bisa mengukur dengan presisi. Nah, survei sudah berbicara bahwa tiga nama teratas adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Itu harus kita hargai gitu. Nah, sekarang kan banyak orang bilang, lah itu kan masih banyak yang berkualitas, masih banyak yang lebih oke kok daripada tiga itu. Tapi itulah politik. Bukan hanya kapasitas, tapi di situ ada akseptabilitas. Di situ ada elektabilitas.
Oh, beda ya, akseptabilitas sama
elektabilitas. Iya, beda dong. Ya. Orang boleh punya kapasitas. Yang lebih pintar dari mereka bertiga ada. Tapi apakah mereka mendapatkan dukungan dari partai? Kan enggak, belum tentu. Akseptabilitas penting. Kemudian diterima oleh partai, tapi nggak laku dijual, nggak bisa. Elektabilitasnya penting. Dan untuk ada di elektabilitas seperti ini, kita apresiasi ketika ketiga tokoh kita ini sudah melakukan hal yang luar biasa. Mas Anies dengan jam terbang sebagai menteri dan gubernur, Pak Prabowo dengan jam terbang panjang di bidang militer dan kemudian sekarang menteri, dan kemudian juga Mas Ganjar, jam terbang di DPR dan gubernur dua periode. Nah ini kan, Jadi orang nggak bisa, lah kenapa cuma dia, ya ini jam terbangnya seperti itu, yeah. Ini adalah reward, keringat mereka sampai di situ, yeah. Kan gitu. Jadi kalau berbicara, ya kenapa nggak Bima Arya, kenapa nggak yang lain, kita lihat lagi.
Dari cawapres deh.
Dari alat ukur tadi, ya. Gitu. Tapi ada yang juga penting selain akseptabilitas, kapasitas, dan juga elektabilitas, yaitu isi tas. Mungkin isi tas saya nggak sebanyak dengan yang lain.
Berpengaruh ya?
Oh ya ngaruh lah, sekarang ngaruh, nggak mungkin menjadi pemimpin ya. Kalau di Amerika kan gitu ya, harus fundraising, harus ada minimum amount berapa gitu.
Okay. Iya. Iya, jadi saya jadi ingat sebuah komentar yang bilang bahwa seringkali yang menghadapi tantangan akan kalah dengan yang bawa tentengan.
Tentengan atau rantangan ya.
Tentengan atau rantangan. Iya, iya. Hmm. Tapi ya memang itu fakta ya, kenyataan memang seperti itu ya.
Iya, belum tentu juga jelek karena. Demokrasi kita semakin matang, voters kita semakin educated, jadi memilihnya pun semakin rasional gitu. Okay. Belum tentu logistiknya ampun-ampunan unlimited, kemudian pas jadi presiden belum tentu juga.
Iya. Apapun, tapi ingat ini kan cuma kendaraan seperti yang tadi Kang Bima bilang ya, ini hanya kendaraan, yang penting tujuan akhirnya itu tetap tercapai.
Iya.
Pertanyaan terakhir untuk Kang Bima, jadi dari begitu banyak pengalaman jatuh bangun berbagai berbagai macam hal yang sudah dipelajari, dibaca, apa pembelajaran yang paling penting yang hidup berikan kepada Kang Bima?
Hidup itu bukan tentang apa yang kita tahu, tapi hidup itu lebih kepada tentang siapa yang kita kenal. Ya, jadi yang mendorong kita ke puncak kesuksesan itu adalah sahabat dan teman-teman kita. Yang mencegah kita jatuh ke jurang juga adalah sahabat dan teman-teman kita. Jadi saya belajar tentang arti persahabatan, pertemanan, pergaulan adalah yang paling utama ya, termasuk di dalam politik.
Okay. Karena politik sementara tapi persahabatan selamanya ya.
Iya, jadi ini yang saya titip ke anak-anak muda yang selalu bertanya resep sukses apa. Ya mungkin ijazah Anda akan membawa Anda ke satu posisi, mungkin uang Anda juga akan membawa Anda ke satu titik kesuksesan gitu. Tapi percayalah, yang akan mendorong Anda lebih cepat ke puncak dan mencegah Anda jatuh ke jurang itu nanti jejaring yang Anda bangun, yang Anda rawat, pertemanan yang Anda bina dengan penuh rasa ketulusan.
Iya. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Makasih.
Dan seperti yang saya janjikan, biasa kalau di Friends of Mary Riana, bintang tamunya bisa nanya satu pertanyaan
ke
saya, bebas, ntar saya akan jawab.
Okay. Saya nanya sekarang ya.
Boleh.
Okay.
Jadi deg-degan.
Nanya sederhana aja, pasti Mbak Mary bisa jawab dengan cepat ya. Sampai saat ini kan banyak sekali menginterview tamu.
Yeah.
Bisa sebut nggak satu yang menurut Mbak Mary paling inspiratif, paling unik, paling berkesan?
Wow, satu yang terlintas di bayangan saya itu almarhum Pak Ciputra. Ya, jadi saya bersyukur bisa punya kesempatan untuk menginterview langsung dengan beliau, dan pada saat itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarganya, dari istri, anak, cucu, cicit gitu, sebelum beliau berpulang ya. Dan itu sangat berkesan sih kepada saya, karena ya disitulah saya bisa melihat sosok yang pada saat itu usianya sudah sangat lanjut, tapi pemikirannya masih cerdas, bagaimana dia bisa berpegang teguh akan integritasnya di tengah kesulitan, di masa-masa krisis, dan bagaimana dia bisa meneruskan apa yang dia yakini kepada anak dan cucunya, generasinya. Karena saya jarang benar-benar melihat sosok yang generasi satu membangun, tapi benar-benar bisa diteruskan secara konsisten kepada generasi berikutnya. Jadi ada banyak tokoh yang pastinya sangat menginspirasi saya. Cuma ketika Kang Bima tadi nanya itu, tiba-tiba jadi terlintas di gambar saya, kenangan saya bersama
itu
beliau.
Itu usia berapa beliau waktu diwawancara?
Wow. Kayaknya udah 80 lebih ya.
80. Tapi masih artikulat ya, masih clear.
Masih waktu itu sebenarnya kita sediakan sofa untuk duduk, tapi beliau tetap berdiri gitu, menjelaskan dan tetap kuat berdiri.
Ya, lagi-lagi kan ini tentang pembelajaran, tentang hikmah kan?
Iya, betul, betul. Dan saya setuju sih seperti yang Kang Bima bilang, kalau kita berbicara tentang journey ya, kan kadang-kadang ada yang bilang, it's not about the destination, but it's about the journey. Bukan tujuan akhirnya, tapi perjalanannya. Tapi seringnya berjalan waktu, saya menemukan ada yang lebih penting daripada destination dan the journey. Is the companionship. Dengan siapa kita menjalani proses itu.
Iya, betul.
Dan thank you sudah mengingatkan. Karena dengan siapa kita berjalan, orang-orang sekitar kita, mereka yang mengingatkan, mereka yang menguatkan. Dan itu yang menjadi penting.
Keluarga, teman, sahabat, kerabat semua.
Betul. Dan dengan pencipta juga. Siapa kita berjalan itu juga penting dalam hidup. So thank you sekali lagi Kang Bima. Sudah berbagi. Thank you, senang.
Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Pikiran pasti.
Untuk semua.
Pasti saya doakan yang terbaik buat Kang Bima. Ntar kapan-kapan aku ke Bogor ya.
Ketahuan gantian. Jadi guest dari podcast saya nanti ya.
Oh, dengan senang hati. Udah ada nama ininya.
Ada sih.
Lagi
ada.
Plan.
Ada. Udah ada. Udah sempat jalan kemarin off dulu, nanti mau jalan lagi.
Oke. Boleh, dengan senang hati. Sukses terus buat Kang Bima.
Thank you.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.